Katsotaan tässä välissä Jaakobin kirjettä luvusta 3 jakeesta 1 jakeeseen 18. Itseäni hyvin puhutteleva ja paljon mietityttänyt aihe, siis puhe ja puheen lähtökohta, siis ihmisen sisin, kuinka se näkymätön siellä sisällä tulee jatkuvasti näkyväksi meidän puheessa. Eli jos tämä tulee kohti ja koskettaa sinua, niin se johtuu siitä, että me ihmiset olemme hyvin samanlaisia, me kaikki painimme näiden samojen asioiden kanssa, koska se koskettaa myös minua. Luku 3 ja 1. Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitsit suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelioiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliveja, eikä viinikynnös viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäköön hän tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisaasti ja sävyisästi. Mutta jos teillä on sydämessänne katkera, kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko totuutta vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista sielullista riivaajien viisautta. Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Herra, anna sinun sanasi, upota meihin henki, kirkasta sinun sanasi. Anna sen maistua makealta samalla, kun se paljastaa meidän synnin ja tuo meidät iankaikkisen toivon elämän lähteille. Jeesuksen nimessä. Aamen. Miten kesyttää kesyttämätön? Eli katsotaan, kuinka Jaakob vie meidät ensin näkemään meidän herjaamisen, ja herjaamisen kautta vie meidät ensin hiljaisuuteen ja lopulta hedelmälliseen puheeseen. Aloitetaan jakeista 9 ja 10 ja lopetetaan niihin ensimmäisiin jakeisiin 1 ja 2, mutta mennään muuten suurin piirtein järjestyksessä. Eli jae 9. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Kaikki puhe menee suuressa mittakaavassa kirouksen ja kiitoksen alle. Toivon ja epätoivon. Jumalan maailman ja vääryyden maailman puheen alle. Voisin aiheuttaa itse asiassa vakavan konfliktin tässä meidän seurakuntaperheen keskuudessa juuri nyt, alkamalla vaikka kiroamaan Mikkoa. Aluksi se tuntuisi ehkä vitsiltä, kunnes se toisi meidän välille jotakin todella kestävää, huonoa vaikutusta. Ajatelkaa, mikä voima pienillä sanoilla. Mikä on varmin tapa saada nopeasti huomiota lentokentällä? Jos tuntee itsensä yksinäiseksi ja haluaa juttu seuraa. Ei tarvitse ruveta kuin puhumaan pommista. Voit kuvitella, mikä on nopein tapa saada oma avioliitto kuilun partaalle. En aio tässä nyt ehdottaa mitään, mutta voit kuvitella. Siihen ei välttämättä tarvita montaakaan sanaa, että on kriisi käsissä. Ajatelkaa, mikä valta kielellä, puheella on. Kaikki tietää, millaista on, kun päästään sammakon suustaan. Kaikilla on näitä kokemuksia. Tulee mieleen joitain, että on kaverin kanssa ollut hyvää yhdessä vietettyä aikaa. Ja yhtäkkiä on sanonut jotain, mikä sillä sekunnilla on tajunnut, että toi toinen ymmärtää tämän ihan väärin. Ja kaikki se yhteys on mennyt. Ei vaan voinut nähdä sitä. Ei sinänsä halunnut paha. Nyt voi jatkaa loputtomin, että en tarkoittanut sitä. Ja miten kova se yritys onkin, niin tunnet oikein, kuinka se sana uppoo siihen toiseen ihmiseen. Mietin, olisiko tästä terveen seurakunnan mittariksi, kuinka monta sammakkoa meillä pesii piilossa. Mistä ei voi puhua? Moderni diskurssianalyysi kysyisi, kuka määrää sen, mistä saa puhua? Kuka luo puheen säännöt ja näin ollen sulkee muut sen puheen ulkopuolelle tai ehkä jopa puheen aiheet, joita ei edes tiedosteta, että näistä asioista pitäisi voida puhua. Kenellä on se valta? No, me eletään väärinkäsitysten maailmassa. Syntihän on aina siis maailman kokonaisvaltaisesti langennut synti. Me saadaan syntiä toisten tekemänä ja meistä itsestämme kumpuaa se synti. Jokainen sana mahdollisesti satuttaa tai parantaa. Elämme verbaalisen väkivallan maailmassa, valheellisuudessa. Käytämme kaikenlaisia retorisia savupommeja, joiden skaala on niin laaja, että se ulottuu valkoisista valheista aina kokonaisten kansakuntien petokseen, uskonnollis-poliittiseen propagandaan, jolla johdetaan harhaan ihmisiä. Taitavasti perustelle voimme järkiperäistää jopa vauvojen tappamisen. Ajattele, todellisuus ei millään tavalla muutu, mutta ihminen julistaa, että syntymättömän vauvan saa myrkyttää. Se julistus on se, joka tuo ihmisille helpotuksen, että minä saankin tappaa. Tämä on langennut maailma jo aikoja sitten kääntynyt pois Jumalan hyvästä sanasta, saatanan valheisiin. Mutta maailmamme on luotu sanalla, maailmamme on kirottu sanalla, mutta Jumala on edelleen täysin hallinnassa ja pitää kaikkea voimassaan sanalla talletettuna tuomion päivää varten. Tämä julistaminen, mihin viittasin, kielifilosofian alalla puhutaan tämmöisestä puheteko-teoriasta, joka perustuu siihen, että jokainen ilmaisu, jokainen puhe, mitä me tehdään, niin sillä on performatiivinen tehtävä, eli se saa aikaiseksi jotakin. Se ei vain kerro jotakin. Se, että sanoisin, että joukolla on mustat hiukset, tummat hiukset, ei vaan antanut tietoa nyt joukosta teille, vaan mitä mä tein? Itse asiassa kiinnitin teidän huomion joukoon. Jollakin tavalla poimin joukon sieltä, että te katsoisitte. Ja silloin tietyt seuraukset, joukko rupeaa käyttäytymään tietyllä tavalla, kun hän saa vähän huomioon. Ja joukko ottaa sen ihan hyvin, siksi mulla oli joukko tässä esimerkki. Mutta huomaatteko, että minä siis teen jatkuvasti puheellani jotakin? Facebookissahan tämä on käytännössä täysin unohdettu. Kylmää faktaa. Se nyt on vaan niin, että A on B, ja jos et sitä ymmärrä, niin sitten me takaisin kouluun. Mieti tätä. Mitä tämä henkilö tekee? Jakaako hän oikeasti tietoa, että se nyt on näin? Itse asiassa tällaisen näkökulman mukaan hän solvaa. Se mitä hän tekee, ei hän ole huolissaan siitä, että saako joku toinen sitä tietoa, vaan hän solvaa. Tai unohdetaan Facebook. Miksi murahdan, kun vaimoni kysyy, että haluanko ruokaa, kun hän puhuu minulle kohteliaasti? No, voin mä ottaa. Puran pahaa oloani. Haluan jollakin tavalla, että hän tuntee sen. Haluan jakaa sitä. Sitä minä teen. Oikeassa oleminen ei ikinä ole ollut puhumisen pointti. Ajatelkaa, Jumala loi hyvin ja kauniisti. Se Septuaginta käyttää siinä luomisessa sitä sanaa kalos, joka voi tarkoittaa siis molempia, hyvää ja kaunista. Jotta me puhuisimme hyvin ja kauniisti. Nyt tulee ehkä se luomisen kanssa vaikein asia ymmärtää, että me voimme erottaa tämän totuuden ja kauneuden jotenkin toisistaan, mutta alun perin Jumalan luomisessa ne ei ole erossa. Hyvä on kaunista, totuus on aina kaunista. Totuus perimmältään millainen Jumala on, kolmiyhteinen Jumala, ja se miten me kerromme sen, sanomme, puhumme, julistamme sen, jaamme sitä toisille, niin näitä ei voi erottaa toisista. Se ei ole joku totuuspommi, joka nyt vaan täytyy pakata johonkin kauniiseen kuoreen, koska se on sivistyneen eurooppalaisen merkki. Ei, ne on tullut yhdessä. Mutta miten on siis mahdollista kiittää ja kirota samaan aikaan? Katsotaan ensiksi, kuinka Jaakob vie meidät näkemään turmeltuneen puheemme Jumalan herjaamisena, toisten herjaamisena. Kuinka nämä itse asiassa kuuluu yhteen. Huultemme toiminta paljastaa aina sisäisen ihmisemme, myös sen, että puheella me yritämme peitellä sitä sisäistä ongelmaamme. Koko Jaakobin kirja voidaan nähdä siitä käsin, että meitä kehotetaan toimimaan, puhumaan, elämään niin, että me olisimme niitä, jotka kestävät koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun, 1 Jaakob 12. Että olisimme sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Koko Jaakobin kirjan pointti käytännössä lyhyesti sanottu. Koko kirja alkaa näin. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä. Kuinka usein ajattelet, että koettelemuksesi, josta tässä puhutaan, ehkä annetaan sinulle puheen tasolla, puheen alueella, meidät tullaan koetelluksi. Mieti tätä, jos tuntuu siltä, että ei ole koettelemuksia tällä hetkellä elämässä. Tämä on sellainen asia, johon on itse havahtunut. Niin joo, tullaankin jatkuvasti koetelluksi. Kirjoitettu noin 40-50-luvulla hajallaan asuville juutalaisille, luultavasti jaettu koko Välimeren alueen seurakunnille, jotka koostuvat siis köyhistä ja rikkaista. Siellä on se perimmäinen, minkälaisista ihmisistä se koostuu, se seurakunta, jolle Jaakob kirjoittaa. Jaakobin kirja viittaa siihen, että meidän ei pitäisi osoittaa mitään puolueettomuutta toisia kohtaan. Meidän tulisi nähdä, kuinka materiaalisesti köyhät ovat rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut häntä rakastaville, niin kuin hän kirjoittaa. Ei ole mitään järkeä tämmöisessä imartelussa tai siinä, että katselemme ylhäältä alaspäin jotakin seurakunnan osia Kristuksen ruumista. Juuri siksi, että se on se Kristuksen ruumis, jonka kanssa me tulemme elämään iankaikkisesti. No tämmöinen suora rikkaiden imartelu tai epätasapuolisuus, jota siellä varmasti oli, ei ole ehkä ensimmäinen asia, joka tulee suomalaisten kesken ilmi. Mutta kun kaivaudutaan syvemmälle, nähdään kuinka meidän kielemme on täynnä kuolettavaa myrkkyä. Niin kuin jae 14 sanoo, sydämessäni on katkera kiivaus ja riitaisuus. Tämä näkyy päällepäin sitten jakeessa 5 kerskailuna ja ylpeilynä, luku 3 jae 5. Kerskailu ja ylpeily, siis tämmöinen itseään korottavan itsepalvonnan puhuttu ilmentymä. Se on se, joka näkyy päällepäin. Mikä se perimmäinen ongelma on? Jaakob vie meidät kohti sitä. Meillä ei todella ole silloin, kun me kerskailemme. Jos meillä olisi rauha siinä, ketä me ollaan, niin meidän ei tarvisi kerskailla. Peitämme sitä, ettemme tiedä. En tiedä, kuinka usein itse asiassa sanon tämän ääneen, että en tiedä. Kuinka usein uskallan sanoa sen ääneen sen sijaan, että yritän rakentaa jotakin sellaista kulissia, että ihmiset uskoisi Tommin olevan jotakin, mitä Tommi ei ole. Ei ole vastauksia usein. Peitämme heikkouskoisuuttamme, kuinka usein uskomme tuoda itse asiassa ihmisille ilmi, että tietyllä elämän alueella niin jostain syystä sieltä tulee on tullut heikkouskoisuuden siemen tai epäusko tietyissä asioissa. Tietyissä asioissa, joita ehkä luen Raamatusta tai tietyllä elämän osa-alueella. Puhumme varmasti asioista, joita emme ole koetelleet. Kaikki tämä, niin kuin, me ei nähdäkään, kuinka vaivihkaamme sitä tehdään. On mahdoton tämmöisessä tilanteessa olla kiitollinen sisaresta ja veljestä, jos me ollaan jatkuvassa kilpailutilanteessa toisen kanssa. Se kerskailu on siis se mitä näkyy päälle päin. Täytyy kuitenkin päästä vielä syvemmälle siihen ongelmaan. Kerskailija ylpeä on sokea. Siis hänellä ei ole. Hän on sokea sille, että Jumala jatkuvasti ylläpitää häntä sanallaan. Hänet on luotu sanallaan. Ja että mitä ihmisellä voi olla parasta on, että hän käyttäisi sitä puhetta toisten palvelemiseen. Se on siis täysin erilainen ajatus siihen nähden, että me jotenkin sillä puheella rakennamme suojamuuria tai verkostoidutaan edes. Vaan että sillä puheella mä luonkin toisille jotakin. Jaakob 4:14 sanoo, ettehän te tiedä mitä huominen tuo tullessaan ja millainen on teidän elämänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Jumala todella ylläpitää jokaista ihmistä. Meidän täytyy tulla nöyrytetyksi. Tuntekaa kurjuutenne, murehtikaa ja itkekää, naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrytykää Herran edessä, niin hän korottaa teidät. 4:10. Totuus on lopulta niin kuin aika shokeeraava. Me ei edes nähdä, mitä varten meidän puhe on luotu. Se vaan paljastaa meidän sisimpää. Mutta mikään, mitä me ajattelemme itsestämme, ei välttämättä kestäkään koetusta muuta kuin siinä mun omassa paradigmassa, siinä, minkä mä oon itselleni luonut. Onko mä todella niitä asioita, joita mä väitän itsestäni olen? 4:3. Te anotte, mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti kuluttaaksenne kaiken himoissanne. Tällaisella kerskailevalla ihmisellä ei ole, eikä hän osaa oikein pyytääkään, koska hän ei osaa pyytää oikeita asioita. Jae 9. Kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Jae 15. Kaikki meidän oma niin sanottu viisaus, jolla kirkastamme itseämme, on parhaimmillaankin demonista. Mikä on se perimmäinen syy? Kolmiyhteinen Jumala, totuus, se miten hän tuo sen kirkkauden maailmaan luomakunnan kautta, joka kirkastuu tosi ihmisessä, päästään sinne myöhemmin. Mutta miten hän tekee sen? Kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Se on demonista, se ei tunnusta toista ihmistä Jumalan kaltaiseksi luoduksi. Kun mä kerskailen, minä en tunnusta teitä Jumalan kuvaksi. Se ei voi tunnustaa Jumalaa, kun se ei tunnusta Jumalan kuvaa. Huomaatteko tämän yhteyden? Tai se tunnustaa kyllä, mutta se ajattelee toista ja puhuu toista. Sen takia Jaakob niin kärkevästi tähän tarttuu. Se on suuressa ristiriidassa. Kiittää Herraa, mutta kirota lähimmäistä. Et itse asiassa pidä heitä Jumalan kaltaisin. Termi Jumalan kaltainen on hurja. Toinen ihminen on Jumalan kaltainen. Mutta Johanneshan sanoo ihan samaa ensimmäisessä Johanneksen kirjassa. Joka Jumalaa rakastaa, täytyy rakastaa sitä, joka on Jumalasta syntynyt. Jeesus sanoi, että joka tekee sen yhden teon näille vähimmistä, niin se on tehnyt sen minulle. Tietäkää, rakkaat veljeni, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Jae 19. Kuuleminen johtaakin nyt oikeaan arvioon itsestä. Voi niin kuin, vähän niin kuin hätkähtää, että elänkö mä niin kuin omasta todellisuudessani, jos en mä kuuntele muita. Mä vaan kerron toisillekin, jollainen, millainen minä olen. Ja itse asiassa Jaakob sanoo, että hei, kerskailet, et näe Jumalaa. Et, kun et näe hänen kuvaansa, miten sinä voisit olla totuudessa? Miten sinä voisit kiittää Jumalaa? Tarkoitus on laskea meidän puolustus kokonaan. Kuinka usein mä oikeasti kuuntelen toisia ihmisiä? Miten voin kuunnella Jumalaa, yksinkertaisesti sanottuna, jos en kuuntele Jumalan ihmisiä, hänen kuvaansa? Huomatteko, kuinka puheesta päästiin siihen, että meillä on väärä käsitys siitä, millainen Jumala on? Ja meidän puhe, jos mikä, paljastaa sen. Jakeesta 3. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat. Jae 5. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli vääryyden maailma. Jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Niin kuin petoeläin, jota ei pysty kesyttämään. Meillä on taipumus silmänä nopeasti tällaisessa yhteydessä, niin kuin ne jakeet. Katsotaan tämän tekstin pohjalta, kuinka toiseksi, kun ne vei meidät näkemään sen oman herjaamisen ytimen, kuinka syvä se on, siis Jumalan vääristynyt kuva, niin toiseksi hän tuo meidät aika hiljaiseksi, tuo meidät mietiskelemään puhetta, kaataa lukijalle nämä metaforan rivit tähän, maalaa sen tosi elävän kuvan sitä hillitsemättömästä ruumiin jäsenestä. Tekee havahduttavan, peljättävän. Itse asiassa totuus tulee jopa niin kuin nautinnollisella tavalla, jännällä tavalla esille, sananlaskujen tyyliin. Uuden testamentin niin kuin sananlaskuiksi sanottua tekstiä. Nautinnollisella tavalla luemme siitä, kuinka meidän kieli on demoninen. Mahdollisimman pienellä vaivalla syntyy mahdollisimman suurta vahinkoa. Ei ole missään suhteessa siihen tekoon. Tulee semmoinen olo, että en mä niin kuin hallitse. Mä en hallitse omaa elämääni. Mä en hallitse tätä kieltä. Mä niin kuin pieni ovi tässä hänen kielikuvassaan, jota me kannetaan koko ajan mukana, josta näkyy niin kuin suoraan helvetin tuli. Jos tekee mieli olla hiljaa ja suosittelen sisäistämään tätä hänen viisauttaan, jota hän jakaa siis rikkaalla kielenkäytöllä. Mennään eteenpäin. Jakeesta 11. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliveja, eikä viiniköynnös viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Jaakob jatkaa edelleen rinnastuksilla. Tiivistyy siihen hänen termiinsä. Kahtaalle häilyvä, kaksimielinen, dipsykos, kaksipäinen, kaksi psyykettä, joka hän paljastaa siis uudesti syntyneiden joukossa, johon me nähtiin tässä, että meillä on itse asiassa niin kuin, me olemme kaksimielisiä, jossa meidän puhe paljastaa sen. Me pidämme kahta maailmaa, kiitoksen maailmaa ja kerskaamisen, kirouksen maailmaa, herjaamisen maailmaa. Me yritämme sovittaa näitä jatkuvasti. Me olemme kaksimielisiä silloin. Hän huomauttaa vakavasta oireesta, pinnallista ymmärrystä koskien Kristuksen lahjavanhurskaudesta. Siitä, että meillä on pinnallinen ymmärrys lahja vanhurskaudesta. Miten me voimme saada ymmärryksen armosta ja anteeksiantamuksesta, että me kaikki pelastumme vain Kristuksen työn tähden uskon kautta armosta? Maistaa, että hän on hyvä, ylistää Jumalaa, jopa puhua Kristuksen ruumiin yhteydestä. Ja samalla me käytämme niin vähän aikaa, harkintaa, omaa voimaa siihen, että me eläisimme uudella tavalla. Ei mitään harkintaa siinä, kun lähtee ovesta ja rupeaa puhumaan, että no miten se nyt meni ja miten ne ihmiset teki sillä lailla ja miten se Mikko oli sellainen. Mä oon tämmöinen analysoija ja tiedän, että teissä on muitakin sellaisia. Täytyy olla tosi varovainen, kun analysoi. Niin hienoa, kun se voi olla hyödyllistä. Mutta varovainen siinä, millä tavalla puhuu. Yhtäkkiä mä elänkin nyt siinä toisessa maailmassa. Mä olin siinä kiitoksen maailmassa, mutta mitä mulle tapahtui siinä? Hän sanoi jakeessa 26. Jos joku luulee palvelevansa Jumalaa, mutta ei hillitse kieltä, hän pettää sydämensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Tai kaiken tulisi hetkeksi halvaannuttaa meidät. Se voisi halvaannuttaa meidät, siis todella muiden edessä. Tai tehdä puhujan pöntössä. Se voisi halvaannuttaa meidät iankaikkisesti, tämä totuus. Ja Jaakobin taktiikka on tämmöinen selvästi, niin kuin puhdistaa ilmaa. Viedä meidät todella näkemään, että meillä ei ole mitään tekosyytä. Jokaisesta sanasta meidän täytyy tehdä tili. Miten me vastataan siihen? Vaikuttaa niin, se on niin absurdia, koska se on niin totta, että me voida reagoida siihen mihinkään ja me haluttaisiin pystyä vastaamaan. No onko tarpeeksi se, että on hiljaa? Pitäisikö meidän kaikkien tehdä hiljaisuuden lupaus? Monihan on historian saatossa selvästi ajatellut näin. Tyhjentää puheemme kaikesta ylimääräisestä koskemaan pelkästään niin kuin käytännön asioita, ettei sattuisi minkäänlaisia ylilyöntejä. No, voidaan nähdä jakeessa 4.17 siellä lopussa myös idea, joka vie meidät tämän yli, joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä on hyvää, mutta ei tee, hänelle se on synniksi. Et ehkä tee pahoja asioita, mutta vaikutat ympäristössä myös silloin, kun olet hiljaa. Eli se ei poista meiltä sitä vastuuta. Mikä johtaa meidät viimeiseen kohtaan? Eli ollaan nähty, kuinka hän vie meidät näkemään herjaamisemme, vie meidät hiljaisuuteen ja kolmanneksi hedelmälliseen puheeseen. Ja 13. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäköön hän tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisaasti ja sävyisästi. Ja 17 ja 18. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Joten kuinka petoeläin kesytetään? Mä ajattelen, että Jaakob olisi varmaan arvostanut tätä vertausta. Kuinka villihärkä kesytetään? Voit saada sen kiinni, sitoa sen, voit tehdä sille häkin. Mutta kesytettyhän se ei ole ennen kuin pistät sen töihin. Viljelemään ja varjelemaan, eikö vaan? Käytät härän voimaa luodaksesi puutarhan tai leikkikentän. Jotakin ylistettyä. Kukaan ei voi kesyttää tätä kieltä, Jaakob sanoi. Kukaan ihminen, Jumala voi tehdä sen, mitä ihminen ei voi tehdä. Toinen Aadam, lihaan tullut Jumala, itse Kristus, käsitteli oireiden alla piilevän ydinongelman. Häntä ahdistettiin ja hän kärsi, mutta hän ei avannut suutansa. Häntä herjattiin, mutta hän ei herjannut. Kristus ei tarttunut epäjumaliin, vaan löysi ilonsa isästä, itse asiassa jopa piti toisia parempana, vaikka hän tiesi, mitä ihmisessä on. Hän löysi arvon siitä, että minkä tehtävän isä oli antanut hänelle. Hän niin kuin edeltä jo näki. mihin häntä oltiin viemässä. Puhuen hänen kanssaan, edustaen häntä täydellisesti puheellaan, hän oli isän yhteydessä jatkuvasti, antaen toisille puhuessa parempaa kuin toiset ansaitsivat. Mutta hän ei vain käsitellyt meille syntiä ja kuolemaa, jotta voimme hillitä kielemme olemalla hiljaa. Ja tässä oikeastaan nyt on koko kristinuskon pointti, joka soveltuu kaikille elämän osa-alueille, ei vaan tähän puheeseen. Lopulta Kristus löysi ilonsa isästä. Se, että ei voi katsella Kristusta, on meille kamalampaa kuin helvetin kärsimys. Lopulta se, että emme voi katsella Kristuksen kautta isää, on kamalampaa kuin helvetin kärsimys. Ylistää, laulaa, rakastaa, paistatella tässä hänen ihanuudessaan. Jos se otetaan pois, niin se on kaikkein kamalin. Lopulta se, ettei voi kiittää, laulaa, riemuiten ylistää, on kamalampaa kuin tietää, että on täysin vanhurskautettu Kristuksen veren kautta, mutta ettei saisi ikinä ylistää. Se olisi kaikkein kamalinta. Jopa se, että jäämme sanattomiksi hänen edessään, kun ymmärrämme hänen suuruutensa ja hänen rakkautensa, niin se on jopa verrattoman paljon parempaa kuin se, että meidän täytyisi pitää suumme vaan kiinni tuomion pelosta. Ymmärrättekö? Jaakob kehottaa meitä samoin seuraamaan häntä. Luku 1 ja 21. Pankaa siis pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus ja ottakaa sävyisesti vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Lopulta sanonta parempi olla hiljaa kuin sanoa jotain tyhmää. Se ei vaan riitä. Tie elämään kulkee kuoleman kautta. Tie uuteen ruumiiseen oikeiden kipujen kautta. Tie rakkauteen vaikeiden ihmissuhteiden kautta. Samoin tie kauniiseen puheeseen kulkee oman herjaamisen, tunnustamisen ja hiljaisuuden kautta. Laita siis luottamuksesi, jos et tunne häntä, niin laita luottamuksesi Kristukseen, jotta löytäisit hänet, joka on kaiken kiitoksen arvoinen. Jotta saisit anteeksi kaikki syntisi. Jotta kaikki puheesi häpeä, kaikki kerskaus tulisi maksetuksi, mutta ette tiesi hiljaisuuteen loppuelämäksesi. Hän nousi kuolleista, jotta hän asettaisi uuden puheen ylistyksen jokaiselle kielelle. Kiitoksen. Kiitos, kirous. Hänen puheensa ylittää pelkän loogisten rakenteiden kauneuden ja johdattaa meidät elävän Jumalan mysteeriin sisälle. Kristus on todellinen palvoja sanan suurimmassa merkityksessä. Poika on aina ylistänyt isää, isä on aina katsellut poikaa ihaillen. Kun Kristus puhuu, hän puhuu rakkaudesta isää kohtaan. Kun Kristus puhuu, hän puhuu rakkaudesta kaikkia niitä kohtaan, jotka on tehty Jumalan kaltaisiksi. No millaista on puhua uutta puhetta? Uusi puheen lähde on ylhäältä tuleva viisaus, joka on puhdasta, rauhaisaa, lempeää, taipuisaa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Se tunnustaa toisten Jumalan kaltaisuuden. Huomatteko, kuinka Raamatun lupaukset on niin syviä, kuinka lähelle niihin täytyy mennä, kuinka meidän on helppo haluta mennä sinne niin nopeasti, että me itse asiassa emme käy sitä tietä loppuun asti. Näytän kohta tarkemmin, mitä se tarkoitan sitä. Jaakob 1.18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että me olisimme hänen luomistekojensa ensihedelmä. Uskon kautta sana on istutettu meihin, Jumalan eläväksi tekevä henki. Jumalan viisaus, nyt se ylhäältä tuleva viisaus, muuttuu siis pulppua ja muuttuu uudeksi puheeksi. Ihmisten kautta, meidän kautta. Niin miksi juuri sitten puhdasta, rauhaisaa, lempeää, teeskentelemätöntä? Jaakobin mukaan viisaus ei ole erotettavissa siitä, kuinka sen tuo esille. Ylhäältä tuleva viisaus on sitä, millä tavalla myös se viisaus tulee esille toisille. Se on tarkoitettu toisille Jumalan kuville jaettavaksi. Nyt kun puhun, niin mun päämäärä pitäisi ollakin se, että kuinka toinen kukoistaa. Mun puhe tuleekin täysin arvioiduksi sillä perusteella, että minkälaisia hedelmiä se lopulta on synnyttänyt toisissa. Ei se, että olinko mä oikeassa. Se ei lopulta tule olemaan painamaan niin paljon siinä vaassa. Tai näitä ei voi erottaa toisistaan, huomaatteko? Jaakob muuten käyttää kaikkea retorista voimaa, sepittää sananlaskuja, jotta kuulija muuttuisi. Mitä tapahtuu, kun nuhtelet toista? Kuinka ensin tulee hiljaista? Todella punnitsemme, mitä se toinen sanoo. Ja pikkuhiljaa sieltä alkaa tulla sitä hedelmää. Se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy nössöillä, kun me puhumme toistemme kanssa. Jaakobkin vetää meidät hyvin hiljaiseksi ensin. Aika suoralla, kovallakin puheella. No mitä se tarkoittaa meidän Jumalan kaltaiseksi tehtyä? No mitä se ei tarkoita? Me emme ole pieniä jumalia. Me emme luo puheellamme siinä mielessä, että me tyynnyttäisimme myrskyn. Me emme poista toistemme sairauksia uskon sanan voimalla nyt. Mutta me todella tuomme joko tulevan maan puheen kautta Kristuksen läsnäolon ja toivon keskellemme, tai sitten me tuomme epätoivon. Tässä helvetin läsnäolon sanoi Jaakob. Mieti uuden puheen voimaa. Voimme julistaa toisemme anteeksi annetuiksi, vanhurskaiksi, Kristuksessa. Muuttaako meidän puhe todella todellisuutta? Se tuo meidät Kristuksen luokse. Kyllä se muuttaa, jos me sillä muutoksella tarkoitetaan sitä, että lopulta me saamme nähdä, että meidän puheemme, rohkaisumme toisille itse asiassa piti meidät Kristuksessa. Toistemme nuhtelu itse asiassa toi meidät lähemmäksi Kristusta. Huomaatteko? Minkälainen voima siihen liittyy? Minkälaiset lupaukset itse asiassa Jumalalla on? Tämä maailma muuttavaa puhetta, koska se kirkastaa Kristusta, ei luo omien himojen mukaista positiivisen puheen tai positiivisen ajattelun tai uskon sanan rikkauksia. Mitä tarkoitin sillä, että me halutaan hypätä sen hyvän Kristustien yli niihin hienoihin lupauksiin. Ja yhtäkkiä meillä onkin ne uskon sanaliike, joka todella uskoo, että kaikki lupaukset on tässä ja nyt. Ja heidän ongelmansa ei ole se, että he antaa kristitylle sellaisen statuksen, Jumalan kaltaisuuden, Jumalan kirkkauden osallisuuden. Ei, Jaakob antaa sen. Se ei ole heidän perimmäinen ongelma. Tai että hän antaa puhutulle sanalle suuren arvon. Että sillä voi luoda ihmeitä tässä aikaan, kun minä vain kerron nyt, että mitä minä haluan. Sekään ei ole ongelma, koska Jaakobkin antaa sille puheelle suuren arvon. Heidän ongelmansa on se, mistä Jaakob puhuu. Heillä on täysin väärä kuva Jumalasta itsestään. Jumalan täydellinen kirkkauden kuva, Kristus, meni ristille. Ei maallisten palatsien valtaistuimelle. Ristille meno. Kuoleminen on Jumalan kaltaiseksi tulemista. Kuolemasta elämään. Puhuminen. Mitä se tässä kontekstissa on? Sairauksia ei vielä oteta pois, jotta voisimme rohkaista toisiamme sillä puheella jaksamaan Kristuksessa. Vaikeita ihmissuhteita ei oteta pois, jotta voisimme jatkaa toistemme hiomista sillä puheella. Huomaatteko, mikä arvo ilman tätä puhetta me ei itse asiassa pärjätä. Me ei pärjätä. valheita ei vielä kokonaan tukahdetuta, jotta totuudellinen puhe saisi loistaa Kristuksessa. Aivan radikaali muutos. Kaikki viisaus, jota olet ylhäältä saanut, ylhäältä tuleva viisaus, on annettu sinun vastuullesi aivan tämän järisyttävän hienon tehtävän annon saattelemana. Sen sijaan, että kertoisit toisille kaiken mahdollisimman raflaavasti ja kerskailevasti, mitä tiedät Jumalasta tai mistään muusta, siitä, miten tulisi elää. Sinun uusi tehtäväsi on tuoda se viisaus ilmi, niin että välität äärimmäisen paljon siitä, että toinen ymmärtää, toinen kasvaa, toinen kukoistaa. Että toinen saa vaan aikaa sulatella sitä, mitä sanot. Ihan eri tavalla. Niin se ylhäältä tuleva viisaus, se onkin se, ai niin joo, miten, miltä se siitä toisesta näyttää. Minä saatoinkin elää oman puheeni harhassa. Kiitos Herra. Mieti tätä seuraavan kerran, kun vastaat kotona vaimolle tai käyt Facebook-väittelyä tai puhut täällä kahvien aikana. No, tultiin siihen loppuun, eli ensimmäisiin jakeisiin. Veljeni, älköt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. En usko, että Jaakob puhuu tässä erityisesti siis teologisesta hairahtumisesta. Emme mitenkään voi tietää kaikkia asioita. Ajattelen, että hän puhuu karakterista. Ajattelin, jos maailma olisi enemmän täynnä tällaisia tämän karakterin omaavia ihmisiä, joiden määritelmä paimenille annetaan Timoteus ja Tiitus kirjeessä. Rohkaistaan toisiamme tällaiseen uuden elämän kaltaisuuteen. Meillä saa olla kahvipöydässä hiljaa kotikirkossa. Useinhan se on testi siitä itse asiassa, että voidaan olla luonnollisesti, että voi vaan olla hiljaa. Siinä on suuri viisaus. Ja toisaalta silloin, kun tapahtuu sitä rohkaisua ja nuhtelua, ajattelen, että nämä on ne aika suuret kategoriat sitten uuden elämän puheessa, joiden alle menee paljon. Niin silloin tapahtuu myös sitä Kristuksessa kasvamista. Totuus ja kauneus ovat yhtä, joten älä heitä pois nokkeluutta, nasevuutta, hauskuutta, vitsikkyyttä, ironiaa, puheen iskevyyttä, sukkeluutta. Itse asiassa kaikkea sitä, mitä Jeesus, Jaakob ja koko Raamattu käyttää rakastaessaan sitä kuulijaa, halutessaan, että hän itse sanelee nyt ne ehdot, koska se on hänen kasvunsa. Sanelee ne ehdot siinä, että hänen kasvu siinä totuudessa, jota minä julistan, onkin se pointti. Puhemme paljastaa, missä olemme Kristusvaelluksessamme. Ota se rohkaisuna. Tiedät, missä mennään. Se on rohkaiseva totuus. Ymmärrä kielesi voima. Tunnusta herjaamisesi. Anna Herran viedä sinut Kristuksen ristinkuoleman hiljaisuuteen joka päivä. Anna hänet viedä Kristuksen ylösnousemuksen hiljaisuuteen. Hän on elävä Jumala, ei ole häpeä jäädä sanattomaksi hänen edessään. Tuntea sinun Herrasi ja olla hiljaa. Ja lopulta mene ja puhu rohkeasti. Pyydä anteeksi, anna anteeksi. Opeta, ohjaa, nuhtele, rohkaise, kehota. Tuo iloa toisille, koska kerskailulle ei ole enää sijaa uudessa maassa. Rukoillaan lopuksi. Herra, niin monia vaikeuksia meillä on puheessa, joka näyttää, että meillä on vaikeuksia oman itsemme kanssa, koska meillä on vaikeuksia sinun kanssa, koska me emme tunne sinua niin hyvin kuin me haluaisimme, emmekä näe toisten ihmisten arvoa. Pyydän, että muutat meitä tämänkin sanan kautta. Anna sen kirkastua, mikä on sinun mielesi mukaista. Ja lopulta, Herra, turhat sanat joka tapauksessa pyyhkiytyvät pois. Auta meitä käyttämään meidän sanoja todella toistemme rohkaisemiseen ja totuudessa nuhteluun. Ja pitämään toisia parempana kuin itseään. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen.